Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 3. oktobar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Zabranjena parada ponosa u Beogradu. Upravo se otvara izložba Ecce Homo sa Isusom u ženskoj odjeći, čiju je zabranu tražio patrijarh Irinej. Srbija treba podržati kupovnu moć stanovništva, sugerisao ekonomista Krugman Ivici Dačiću. Kasno večeras prva od tri debate Obame i Romnija. U seriji eksplozija u Alepu 40 mrtvih, više od 70 ranjenih. U emisiji koja je pred vama među ostalim istražujemo zašto Bosna i Hercegovina nije ispunila preuzete obaveze za članstvo u NATO pakt, zašto Srbija ne razriješi probleme svojih desničara i ne dopusti manjinama slobodno izražavanje, te zašto je predizborna kampanja u Crnoj Gori prepuna i obećanja i uvreda. No najprije pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parada ponosa kao i svi ostali skupovi najavljeni u subotu 6. oktobra zabranjeni su, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Odluku o zabrani MUP je, kako je navedeno, donio na osnovu bezbjednosnih procjena. Premijer i ministar policije Ivica Dačić.
Postoje najave ozbiljnog ugrožavanja javnog reda i mira i bezbednosti građana. To je zakonski uslov koji nalaže Ministarstvu unutrašnjih poslova da postupa na ovakav način.
Ivica Dačić, premijer Srbije, član organizacionog odbora Beogradske parade ponosa, Boban Stojanović izjavio je da će taj skup zakazan za 6. oktobar na neki način biti obilježen i pored zabrane Ministarstva unutrašnjih poslova. Nismo još odlučili u kojoj će to biti formi. Sjutra ćemo o svemu detaljnije obavijestiti javnost na konferenciji za novinare, rekao je Stojanović agenciji Beta. A otvaranje izložbe legendarne postavke Ecce Homo, koju čini 12 fotografija umjetnice Elizabeth Olsen Wallin, koji prikazuje Isusa sa transseksualcima, HIV pozitivnim osobama i gej muškarcima, Beograđani mogu vidjeti od ovih trenutaka u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Izložba, čiju je zabranu kao i zabranu parade ponosa tražio patrijarh Srpske pravoslavne crkve, otvara se upravo u ovim trenucima u okviru manifestacije Nedjelja ponosa. Tamo je i naša Iva Martinović, čije uključenje očekujemo svakog trenutka. Da li je Sud Bosne i Hercegovine donio je oslobađajuću presudu za Dragana Neškovića i Zorana Ilića, koji su bili optuženi za krivično djelo zločin protiv čovječnosti za zločine u Srebrenici, uz obrazloženje da sud nije mogao utvrditi odgovornost optuženih zbog kontradiktornih iskaza svjedoka tužilaštva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine iznenađeno je oslobađajućom presudom Neškoviću i Iliću, te najavljuje da će uložiti žalbu.
Nakon 2,5 godine trajanja sudskog spora, više od 50 svjedoka, tužiteljstva i obrane, optužnice koja je mijenjana i dopunjavana, Sud Bosne i Hercegovine nije utvrdio odgovornost da su bivši pripadnici Centra za obuku Jahorina, Dragan Nešković i Zoran Ilić, odgovorni za zločine nad zarobljenicima u Srebrenici. Prema obrazloženju sutkinje Minke Kreho, u sudskom procesu utvrđeno je mnoštvo kontradiktornosti u iskazima svjedoka tužiteljstva, a upitan je bio i kredibilitet nekih svjedoka. Odbrana ističe da je očekivala ovakvu presudu. Odvjetnik Dragana Neškovića Miloš Perić.
Pa apsolutno sam zadovoljan, sud je rekao svoje.
Predstavnici udruženja srebreničkih žrtava ističu da su razočarani zbog oslobađajuće presude. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja srebreničke majke.
Da sram bude svih onih koji su to počinili, a koji dan danas rade na izjednačavanju i koji dosipaju so na rane nama majkama, nama porodicama.
Optužnica je Ilića i Neškovića teretila za zarobljavanje muškaraca iz Srebrenice, koji su u grupama odvođeni u zemljoradničku zadrugu u Kravici kod Bratunca, gdje su ubijeni, te za ubojstvo jednog muškarca u mjestu Jelah. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Sarajevu u toku sastanak ministara odbrane Jugoistočne Europe, čiji je cilj regionalna saradnja u oblasti odbrane. Rečeno je kako ni ova regija nije imuna na sigurnosne rizike, posebno na terorizam i organizovani kriminal, te da je neophodno pristupiti hitnom uspostavljanju novih, ali i redefinisanju i razvoju postojećih bezbjednostnih resursa i struktura. Sastanak ministara odbrane Jugoistočne Europe okupio je ministar 14 država, dva ministra odbrane zemalja koje imaju status posmatrača i predstavnike NATO-a.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Muhamed Ibrahimović kaže kako individualni pristup država pitanjima sigurnosti ne može donijeti željene rezultate. Ministar Ibrahimović ističe nekoliko načina regionalne saradnje o kojima se govorilo tokom sastanka.
Pokušaj da se ne dupliciraju određeni resursi, pogotovo u kontekstu smanjenih financijskih sredstava za pitanje odbrane.
Predsjedavajući prvog sastanka ministara odbrane Jugoistočne Europe Gianluigi Magri ističe potrebu za ujedinjavanje i povezivanje država ove regije.
Prijetnje koje se javljaju kako od pojedinih država, tako i od nedržavnih elemenata, kao što su terorističke organizacije u zemljama Jugoistočne Europe, uvećavaju se svakodnevno, praćene su raznim pobunjeničkim aktivnostima ili kriminalnim organiziranim grupama. Naš region nije imun na ovakve rizike sigurnosti.
Ministri odbrana 14 država Jugoistočne Europe na sastanku su razgovarali i o formiranju brigade Jugoistočne Europe, takozvane SIBRIG. Brigadu bi trebali činiti vojnici svih država članica SEDMA, a trebala bi koristiti kako sistemima odbrane pojedinačnih država, tako i u okviru NATO saveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Dinar je još uvijek precijenjen, rekao je Nobelovac, poznati ekonomista Paul Krugman u Beogradu i preporučio državi Srbiji da podrži kupovnu moć stanovništva. Krugman je poslije predavanja koje je održao zvaničnicima Srbije, privrednicima i ekspertima rekao da je geografija vrlo bitna, pa zbog toga savjetuje da se ekonomija Srbije više usmjeri ka evropskom tržištu.
Monetary policy has to have...
Što se tiče monetarne politike, ona mora da ima svoj cilj, a to znači da ima neku ograničenu inflaciju, da gradi konkurentnost. Naravno, da ide ka tome da se ta inflacija ne bude u potpunosti niska.
Focus on very low inflation in the short term.
Kosovsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je danas da je Papua Nova Gvineja priznala Kosovo. Ovim priznanjem broj država koje su priznali Kosovo dostigao je 92. Evo upravo kako smo i najavili na početku, uključujemo Beograd, je naša Iva Martinović na otvaranju izložbe legendarne postavke Ece Homo, koju čini 12 fotografija umjetnice Elizabeth Olsson Wallin. Iva, s obzirom na sve prijetnje i na zabranjenu paradu ponosa, kako potiče otvaranje izložbe?
Izložba bi trebalo da bude otvorena upravo u ovom trenutku i bit će za razliku od parade ponosa i održana, ali uz jake bezbednosne snage. Možemo reći da je ovaj prostor oko mesta gdje se izložba održava pod policijskom opsadom. Ultradesničarske organizacije uputile su ozbiljne prijetnje da će spriječiti izložbu, a kako smo saznali, u manjim grupama okupljaju se oko centralnog trga na Slaviji. Policija je u jakoj opremi za razbijanje demonstracije opkolila prostor na oko 100 metara, tu su i policijski psi, pa čak i konji. Pristalice pokreta Dveri okupile su se na 100 metara od mesta gde se održava izložba, gde su održali omanju konferenciju za novinari i performans, gde su poručili da je sramno što je država dozvolila održavanje jedne ovakve izložbe koja, kako kažu, vređa njihova verska osjećanja. Ovu legendarnu postavku čine fotografije koje prikazuju Isusa u zagrljaju sa i muškarcima, HIV pozitivnima i transseksualcima, a tim radovima švedska autorka je htjela da pokaže kako je Isus pomagao i bio tu za odbačene od društva.
Iva, zahvaljujemo na ovom uključenju. Opširni izvještaj očekujemo u 22 sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama i bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney danas će se suočiti u prvoj debati u kampanji za predsjedničke izbore. Prva od tri debate pred predsjedničke izbore 6. novembra održava se kasno večeras po našem vremenu u Denveru.
Posljednje ankete daju aktualnom predsjedniku Baracku Obami blagu prednost, ali analitičari kažu da je trka dovoljno tesna da bi Romney mogao da nadoknadi tu prednost sa malo jačim i boljim nastupima. Većina svjetskih medija uoči debate pravi poređenja između dva kandidata. Današnja debata bit će fokusirana na ekonomiju. Nevada, gdje je upravo bio predsjednik Obama, je država sa najvećom stopom nezaposlenosti u državi. Vi ćete morati da napravite veliki izbor u Nevadi, to nije samo izbor između dva kandidata i dve političke partije. To je izbor između dva različita puta za ovu zemlju, kazao je Obama. Romney je nedavno ABC-u rekao šta je pripremio za danas. Mislim da će mi izazov u debati biti da dokažem da predsjednik ima tendenciju, kako to da kažem, da govori neistinite stvari. Nakon večerašnje debate koja će biti fokusirana na domaću politiku, to jest ekonomiju, sljedeća će biti otvorena za pitanja birača, a posljednja će se fokusirati na spoljnu politiku.
Najmanje 40 osoba poginulo je, više od 70 ranjeno u 3 eksplozije automobila bombi na trgu u centru sirijskog grada Alepa, objavile su vlasti Sirije. Nevladina organizacija Observatorija za ljudska prava saopštila je da su bombe eksplodirale na glavnom gradskom trgu. Meta napada bili su oficirski klub i hotel. Još jednom ponavljamo važnije vijesti. Zabranjena parada ponosa u Beogradu. Upravo se otvara izložba Ecce Homo sa Isusom u ženskoj odjeći, čiju je zabranu tražio patrijarh Hirinej. Srbija treba da podrži kupovnu moć stanovništva, sugerisao ekonomista Paul Krugman Ivici Dačiću. Kasno večeras prva od 3 debate Obame i Romnija u Denveru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanu ćete čuti i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Huligani su se u Srbiji još jednom pokazali jačima od države. Prve su reakcije na ponovnu zabranu parade ponosa. Današnje odluci prethodile su svakodnevne prijetnje nasiljem ultradesničarskih organizacija te pozivi za sprječavanje te manifestacije, koje su opet upućivali kako državni službenici, tako i sam poglavar Srpske pravoslavne crkve. Zašto se država još jednom povukla pred nasilnicima, istraživao je Oknjen Zorić.
Slika koja je prethodila prošlogodišnjoj paradi ponosa ponovila se i ove godine. U danima pred njeno održavanje, vlasti su se pod izgovorom visokog bezbednosnog rizika povukle pred pretnjama ekstremista i zabranile njeno održavanje. Obrazlažući odluku o zabrani svih skupova zakazanih za subotu 6. oktobar, premijer Srbije i ministar policije Ivica Dačić rekao je da je to učinjeno zbog najava ozbiljnog ugrožavanja javnog reda i mira i bezbednosti građana.
Ova odluka i rješenje jeste da zaštiti bezbednost građana Beograda, da spriječi sve eventualne sukobe, konflikte i eventualno izbijanje raznih nemira koji mogu da ugroze i diplomatsko-konzularna predstavništva stranih država i naravno da zaštiti živote pre svega građana, uključujući naravno i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.
Pod istim izgovorom parada je zabranjena i 2011. i pre toga 2009. godine. Usled pretnji u proteklim godinama otkazivane su i brojne druge manifestacije, kako usled zabrana, tako i usled straha organizatora da država neće moći da im pruži adekvatnu zaštitu, kao što je to bio slučaj, na primjer, sa odustajanjem od promocije portala Kosovo 2.0 na nedavnoj share konferenciji. Zabranom Prajda 2012. po mišljenju Gorana Miletića iz organizacionog odbora Parade, otišlo se čak i korak dalje od povlačenja pred nasilnicima.
To je otvorena koalicija sa huliganima i potpuno neverovatno, dakle, da po treći put se dešava ista stvar, dakle, da država na najflagrantniji način krši svoj sopstveni ustav, krši odluke Ustavnog suda i da apsolutno se ne poštuje ni jedna, dakle, međunarodno preuzeta obaveza. Ja ne mogu da nađem nikakvo utemeljenje za sve ovo što se dešava i ono što su prethodnih dana činili i predstavnici izvršne vlasti i neki drugi faktori državi. Država je potpuno preuzela argumente ekstremističkih organizacija i ja se zaista plašim kako će sve ovo da se završi u budućnosti u Srbiji.
U proteklim godinama huligani su palili ambasade i strana predstavništva, na smrt su prebili državljane na Francuske, više puta rušili su Beograd. Retko ko je za ta dela bio kažnjena i oni koji bi se našli pred sudom izašli bi sa presudom koja je na granici zakonskog minimuma ili neretko i ispod njega. Istovremeno su i malobrojne oštre presude po pravilu smanjivane na pola. Povlačenje države pred pretnjama i blaga kaznena politika samo su neki od brojnih razloga koji za rezultat imaju da te grupe budu bez bilo kakvog straha od države i policije. Tu su i političari koji ih brane pa čak i podstrekuju kada je divljanje u svrhu patriotizma.
Vi stalno imate to unošenje straha, pritiska, pretnji, straha, pritiska, pretnji i onda od toga ljudi odustanu jer im se smuči da neprekidno se sa tim bave i to se zove, dragi moj, teror.
Rekla nam je Borka Pavićević, dramaturškinja i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja se posljednjih dana suočava s pretnjama jer je institucija na čijem je čelu domaćin izložbe Ecce Homo, koja se održava u okviru Nedelje ponosa, koji za pretnji stoji, za nju nema dileme.
U redovima koje mi zovemo huliganskim, ali nisu, nego su dobro organizovani, meni danas huligani ne šalju na mail ovo što šalju otkazano, pobićemo, sad to ne šalju huligani. I to znam već 20 godina. Da to rade organizovani ljudi koji imaju svoje štabove, imaju svoje organizacije, imaju svoje lobby grupe, imaju svoje podržavaoce.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinalić smatra da ako se država boji huligana, onda bi svi članovi vlade trebalo da podnesu ostavke. Ona istovremeno dodaje da se ne može isključiti ni to da ljudi koji su na vlasti zapravo smatraju da LGBT populacija i treba da bude diskriminisana i ostane među četiri zida.
Među političarima preovlađuje matrica po kojoj je tako nešto nepotrebno, po kojoj je tako nešto, kao što je Parada ponosa, prosto vređa njihova lična osjećanja ili osjećanja većine stanovništva i po kojoj je zapravo je opravdano da diskriminisati LGBT ljude. A sa druge strane, moguće je zaključiti to da država zazire od huligana i da zapravo oni predstavljaju neku vrstu četvrte državne vlasti koja njima preti.
A da su huligani postali neka vrsta četvrte vlasti, saglasan je i reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi desnim ekstremizmom. Prema njegovim rečima, huligani su se u Srbiji osjećali zaštićeno i pre i posle posljednjih izbora, ali iz različitih razloga.
Pre izbora, verovatno zato što država nije učinila, kao što svaka država bi trebala da učini sredstvima koje ima, da se huligani nje plaše. A posle izbora ne vidim zašto bi se plašili, pošto ako znamo ko su ljudi koji predstavljaju državu, odnosno ljudi koji predstavljaju tu vlast, izvršnu vlada i predsjednik, i znamo njihove političke biografije, onda stvarno ne vidim nijedan razlog zašto bi se huligani plašili. Mislim da mogu da nađu njima eventualno neke prirodne saveznike.
Inače, u danu u kome je Beogradski Pride zabranjen, komesarka Evropske unije za unutrašnja pitanja Cecilia Malmström navela je da su ove nedelje sve oči uprte u Srbiju. Ono što je Evropa vidjela, međutim, neće pomoći Srbiji na njenom evropskom putu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nije ispunila uvjete kojima bi aktivirala davno odloženi plan za članstvo u NATO. Tamošnji dužnosnici nisu bili u stanju napraviti ni tako sitnu stvar kakva je knjiženje vojne imovine. Istina, oni su se usaglasili da će ispuniti taj jedini uvjet, ali su vlastiti sporazum ubrzo sabotirali. Detalje ima Dženana Halimović.
Neodgovornost, lažna obećanja i političke mahinacije ponovo su koštale Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Ovaj put aktivacija akcijnog plana za članstvo u NATO-u. Sve što je trebalo da urade je da riješe pitanje vojne imovine. Uslov postavljen još prije 2 godine, što je potvrdio i generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen.
As of yesterday, Bosnia and Herzegovina...
Od jučer je Bosna i Hercegovina ušla u akcijni plan za NATO članstvo. Plan čija će realizacija krenuti samo kada jasno definisana imovina odbrane formalno pređe iz entitetskog nivoa Državnom ministarstvu odbrane. Snažno pozdravljam ovu odluku koja oslikava naš zajednički stav da mjesto Bosne i Hercegovine treba da bude unutar euroatlantskih struktura NATO i Evropske unije.
Jedino je trebalo uknjižiti 69 perspektivnih vojnih objekata na ime države za potrebe oružanih snaga, obećavalo se. I na kraju, prije 7 mjeseci, lideri tadašnje šestorke najavili. Postigli smo dogovor. Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, i Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, iznijeli su načine na koji će to biti urađeno.
Neperspektivna imovina koja se koristi, ona će biti upisana u vlasništvo onih koji koriste tu imovinu. Imovina koja je i dalje u posjedu Ministarstva odbrane, ona će biti upisana u korist općina, odnosno teritorija onih općina gdje se ta imovina nalazi.
Imovina koja ne bude više bila potrebna za rad organa Bosne i Hercegovine vraća se i knjiži se kao imovina entiteta, kantona, opština ili nekih drugih institucija.
6 mjeseci kasnije pokazat će se da je sve bilo obmana. Ne samo bosansko-hercegovačke javnosti, već i zagovarača bosansko-hercegovačkog članstva. Nedavno na samitu NATO-a u Čikagu, bosansko-hercegovački su se zvaničnici hvalili kako će do septembra, sada već davno prošlo vrijeme, riješiti sve. no traže se djela, a ne riječi, što je jasno tada kazala i generalna tajnica Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton.
Regarding Bosnia and Herzegovina, we welcome...
Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, pozdravljamo politički sporazum o vojnoj imovini i sada insistiramo da to bude i primijenjeno.
Jedna stepenica se pokazala previsoka. U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine kažu kako su uradili sve što je u njihovoj moći. Napravljene su pripreme za registraciju imovine, ali je politika ponovo kamen spoticanja, navodi ministar Muhamed Ibrahimović.
Političke turbulencije koje su opteretile ovo ljeto pokazale su da je izgubljeno vojno i mi koji smo jako forsirali taj proces, da smo i mi stali jer više nemamo odakle ni za počet, jednostavno nemamo otpravca.
I bosansko-hercegovački ambasador pri NATO-u Branimir Jukić potvrdio je kako je zalogaj za domaće čelnike bio prevelik.
Ono što je bitno bilo za Bosnu i Hercegovinu da pokaže, to je da može donijeti tu odluku i da taj proces počne. Koliko traje vremena dok se određena nekretnina uknjiži na nešto. Tadašnje najave su bile realne, međutim, izostankom ovoga političkog dogovora, naravno, niko niti od saveznika, niti od samog NATO-a ne želi da se izjašnjava da li je dovoljno, da li da se uknjiži jedan dio, polovina, veći dio i tako dalje. Moramo pokazati prvo tu spremnost, možemo donijeti političku odluku, a onda ovaj drugi dio da tehnički implementiramo.
U vrijeme pompezne najave čelnici su još bili u vezi, onoj partnerskoj. Onda je sve popucalo po šavovima i umjesto važnim za zemlju, okrenuli su se pitanjima važnim za njih lično. Političke su poene dobijali i gubili na tome koje i kako kriv te ko hoće iz sporazuma izvući više no što je dogovoreno. U Republici Srpskoj traže da državna imovina ima isti tretman kao vojna, što je tek jedna od kočnica, kaže zamjenik predsjedavajuće Komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Stalno se uslovljavalo za rješavanje ovih 69 perspektivnih lokacija sa rješavanjem i ostalih neperspektivnih lokacija. Kada je i to pitanje bilo dovedeno u neki kontekst da se razriješi, onda se to uslovljavalo sa rješavanjem pitanja kompletne državne imovine. Bojim se da to slijedi nisu neki politički razvoj koji za osnovu imaju pokušaj da se Bosna i Hercegovina, kada je nije NATO put, poveže sa Srbijom. Stvar je dakle vrlo jednostavno, vijeće ministara Bosne i Hercegovine, parlamentu Bosne i Hercegovine treba predložiti da se perspektivna vojna imovina uknjiži na Bosnu i Hercegovinu, parlament treba donijeti odluku, čak se i bez toga može postupiti ukoliko postoji saglasnost političkih predstavnika iz Republike Srpske.
Bez obzira na različita tumačenja, put Bosne i Hercegovine ka NATO-u definisan je odavno i potvrđen u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, navodi ambasador Jukić.
Imate u samom zakonu o obrani članak zakona koji se odnosi na tome da se moraju osigurati sve pretpostavke za ulazak u NATO, odnosno za ulazak u euroatlantske integracije. Dakle, ono što je vanjska politika Bosne i Hercegovine, što je da mi idemo prema NATO integracijama.
Tako je izgubljena još jedna godina. Bosansko-hercegovačkim političarima na raspolaganju je 12 mjeseci da urade ono za što tvrde stručnjaci ne treba ni 12 dana. Ipak iskustvo uči kako je i najjednostavnije rješenje u Bosni i Hercegovini lako zakomplikovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Što je bliža izborna nedjelja 14. oktobra, to crnogorski političari posežu za sve većim obećanjima i grandioznim planovima. Uz njih idu i međusobna blaćenja i lične uvrede na račun protivnika. Razlikuje li se ova od prethodnih predizbornih kampanja, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Iako izborni učesnici glavne adute u predizbornoj kampanji vjerovatno čuvaju za sami kraj, dosadašnji tok pokazao je da akcenat nisu stavili na promociju sopstvenih programa i stavova, već na kompromitovanje političkih protivnika. Zato su, kako se bliži dan glasanja, govori političara sve zapaljivi, optužbe na račun suparnika žešće, a uvrede teže. Povećanju tenzija doprinijelo je i nedavno demoliranje prostorija opozicione socijalističke narodne partije u Danilogradu. No, iako je kampanja negativna, prema mišljenju direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića, izostaju tenzije koje su bile odlika prethodnih izbornih ciklusa.
Kada su tenzije bile prisutne, možda i jače među biračima nego što su verbalno bile iskazivane. Sad imam osjećaj da jednostavno politički akteri pojačavanjem retorike, žele na neki način da pobude neke emocije koje bi izazvale i određenu tenziju među biračima koja bi doprinijela homogenizaciji stranačkog tijela. Ne postoji neko veliko oduševljenje, nije entuzijazam niti na strani vladajuće koalicije, čiji su predizborni skupovi bili prethodno prilično obilježeni euforijom među onima koji ih podržavaju, a čini mi se nije opozicije.
Utiske slične Vujoviću stekao je i Edin Koljenović, koordinator programa javnih politika u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa.
Kada je u pitanju crnogorska predizborna kampanja, čini mi se da ono što tradicionalno opterećuje nju jeste jaka retorika i jedna, pa tako rekao bih, negativnost u toj političkoj kampanji. Ono što je suština je da ovakva kampanja je najgora po same birače i da jedna tako žestoka retorika i zapravo bavljenje drugim strankama, a ne ideološkim rješenjima, udaljava samog birača od njegovog opredeljivanja za konkretna rješenja za probleme sa kojima se suočava naše društvo.
A društvo se već godinama suočava sa takozvanim identitetskim pitanjima koja su uoči svakih izbora najviše podgrijavale emocije i zaoštravale retoriku do jezika mržnje i političke diskvalifikacije. No Zlatko Vujović primjećuje kako ekonomsko-socijalne teme ovoga puta potiskuju nacionalne i identitetske, iako je, kako kaže, DPS pokušao da ih ponovo nametne.
Čini mi se ovoga puta će se stvarno odlučivati da li će DPS imati većinu ili ne. I mislim da taj radikalizam DPS-a prije svega je upravo posljedica zato što su oni ovoga puta svjesni da oni mogu ostati kao koalicija ispod apsolutnog broja poslanika u crnogorskom parlamentu. Njima očigledno neće biti problem da naprave koaliciju s manjinskim partijama sa kojima su bili u koaliciji na prethodnim izborima, ali psihološki efekat poruke da će ovo biti možda izbori na kojima oni neće osvojiti samo kao koalicija apsolutnu većinu, može biti prilično rizičan faktor, posebno u susret novim predsjedničkim izborima.
Edin Koljenović međutim smatra da će ključ u političkom odabiru dobrog dijela glasača i ovoga puta biti pitanja državnog i nacionalnog identiteta.
Ne smatram da su sve političke partije krenule takvom retorikom i bavljanjem isključivo identitetskim pitanjima, ali zaista to je nešto što možemo reći u velikoj mjeri obilježava i ovu kampanju.
Takav ton kampanje neće promijeniti ni to što se prvi put, osim plejade starih iz izbora u izbore eksponiranih takmaca, pojavljuju i nova lica koja pokušavaju da uvedu novi diskurs i političku kulturu u Crnoj Gori.
Čini mi se da ono svakako što je korisno za prosto jedan izbor koji građani trebaju da naprave jeste raznolikost u ponudi. Čini mi se da novi politički akteri djelimično postaju svjesni da je potrebno napraviti jedan novi pristup i čini mi se da građani postepeno počinju to da prepoznaju. Kako će se to na kraju završiti, vidit ćemo na izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u dokumentima dana govorimo o još jednoj predizbornoj kampanji, onoj u Bosni i Hercegovini.
Kampanja obiluje besmislenim sloganima koji ne nose nikakvu političku poruku. Kandidat za načelnika Jablanice poručuje sa plakata "Evo mene, evo vas" ili "Slušaj srce, spasi svoje", kao da se radi o prevenciji rizika od srčanih oboljenja. Zatim kandidat za načelnika općine Kakanj poručuje da Kakanj zablista. Mada svi znamo da je Kakanj industrijski grad i da je nemoguće da zablista pored termoelektrane, tvornice cementa i rudnika mrkog uglja. Imamo i neke nacionalističke slogane, poput "Srpska kuća do kuće", te se stiče dojam da u Republici Srpskoj nema mjesta za pripadnike drugih nacionalnosti i da drugi narodi nisu dobro došli.
Priču u cijelosti možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Zabranjena parada ponosa koja je u Beogradu trebala da se održi 6. oktobra. Beograd pod opsadom policije zbog otvaranja izložbe Ece Homo sa Isusom u ženskom odjeći, čiju je zabranu tražio patrijarh Irinej, jer, kako kaže, vrijeđa vjerska osjećanja vjernika. U blizini studentskog kulturnog centra i pripadnici desničarskog pokreta Dveri. Srbija treba da podrži kupovnu moć stanovništva, sugerisao ekonomista Paul Krugman Ivici Dačiću. Dragan Nešković i Zoran Ilić oslobođeni optužbe za zločine u Srebrenici. Kasno večeras prva od tri debate Obame i Romnije u seriji "Eksplozija u Alepu", 40 mrtvih, više od 70 ranjenih.
To je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su bili Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.